Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը վաղը հրատապնից կանցկացնի Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատարացման առնչությամբ, ինչ ակնկալել կառույցից և ինչ ընթացակարգ է նախատեսվում վաղվա նիստում։ Դեղորայքի և բժշկական պարագաների աճող սղության պատճառով հեմոդիալիզ ստացող հիվանդները տարհանվում են Արցախից։ Տարիներ տևած քննությունից հետո իրավապահները եզրահանգել են Զորահեգի գործով առանցքային մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն անմեղ է։ Ուկրաինական բնակավայրերը թևավոր հրթիռների հարձակման թիրախում Կիևը պնդում է ռուսական օդուժը դրանք արձակում է Կասպից ծովի տարածաշրջանից։ Այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Այսօր կեսօրնան ժամը 12:20-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինուժը հրաձգային զենքից կրակ է բացել վերին շորժայի ուղությամբ պարեկություն իրականացնող Եվրամիության դիտորդների և նրանց պատկանող ավտոմեքենայի ուղությամբ, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ գերատեսչության տուժածներ չկան, Եվրամիության առաքելությունը դեռ չի արձագանքել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը վաղը Հայաստանի պահանջով հրատապ նիստ կանցկացնի Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար։ Նիստը կվարի Միացյալ Նահանգների դեսպանը, ով այժմ նախագահում է անվտանգության խորհրդում։ Արձանագրելով, որ 120 000 մարդ կանգնած է հումանիտար աղետի առաջ, Երևանը կոչ է արել ՄԱԿ-ին կանխել էթնիկ զտումները, մարդկության դեմ հանցագործությունները և ցեղասպանությունը։ Վաղը կանալի քննարկման ընթացակարգի և հնարավոր արդյունքների մասին լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ հաջորդ հանդիպումը սպասվում է սեպտեմբերին։ Երեք հանրային հեռուստաընկերությանն ասել է Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը, թե որտեղ են լինելու բանակցությունները, Մարուկյանը չի նշել։ Կողմերի միջև վերջին հանդիպումը տեղի էր ունեցել անցած ամսվա վերջին Մոսկվայում արտգործնախարարների մակարդակով։ Այս գիշեր Ուկրաինայի գրեթե ամբողջ տարածքում օդային տագնապ է հայտարարվել Կասպից ծովի տարածաշրջանից թևավոր հրթիռների արձակման պատճառով։ Պայթուններ են որոտացել Դնեպրում և Զապարոժիայում, Խմելնիցկիում և Լվովում։ Առնվազն 3 մարդ զոհվել է կամ վիրավորներ, մանրամասները ծրագրում։ 33 մարդ, այդ թվում 3 երեխա է զոհվել Մախաչկալայի բենզալեցակայանում 3 երեկոյան տեղի ունեցած պայթունի և հրդեհի հետևանքով ևս 80 մարդ վիրավորվել է։ Հրդեհը բռնկվել է ավտոսպասարկման կենտրոնում, որտեղից կրակը տարածվել է բենզալեցակայանի վրա, ինչին հաջորդել է պայթյունը։ Ջորջիա նահանգի դատախազությունը քրեական մեղադրանքներ է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին 2020-ի ընտրությունների արդյունքները այդ նահանգում ապօրինի տապալելու, իշխանությունը պահպանելու փորձի համար։ Քննիչները առնվազն մի քանի դեպք են ուսումնասիրել, երբ նախկին նախագահը և նրա աջակիցները փորձել են միջամտել քվեների հաշվարկին և արդյունքների հաստատմանը։ Սա արդեն 4-րդ քրեական գործն է Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահի դեմ, ով այժմ հավակնում է մասնակցել հաջորդ նախագահական ընտրություններին։ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները ևս մեկ կասկածելի են ձերբակալել Ռուսաստանի դեսպան Անդրեյ Կարլովի սպանության գործով, որը տեղի էր ունեցել 2016-ին Անկարայի արդիական արվեստի թանգարանում։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, ձերբակալվածը սերտ կապեր է ունեցել ոստիկան Մևլութ Ալթինթաշի հետ, ով կրակել էր դեսպանի ուղությամբ ապատեղում սպանվել իրավապահների կողմից։ Հյուրիեթը հաղորդում է, որ կասկածյալը կին է Միացյալ Նահանգներում ապաստանած կրոնական առաջնորդ Ֆեթուլա Գյուլենի շարժման աջակից։ Դեսպանի գործով 2021-ին 5 մարդ ազատազրկման էր դատապարտվել, ևս 8 ազատազրկվել էին 5-ից 15 տարով։ Խրղստանում երկրորդ քաղաքացին է ձերբակալվել Վագներ մասնավոր ռազմական խմբավորման կազմում Ուկրաինայի դեմ պատերազմին մասնակցելու համար, հաղորդում է ազատության ղրղզական ծառայությունը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Ձերբակալվածը 27 տարեկան տղամարդ է, ով ըստ հարազատների ռազմաճակատ է ուղարկվել ռուսական բանտից, որտեղ հայտնվել էր թմրամիջոցներ պահելու կասկածանքով։ Գոստոսի 1-ին նա վերադարձել էր հայրենիք, որտեղ և ազատազրկվել է, պատմել է կինը, հավելելով, նրան ստիպել են բանտից ռազմաճակատ գնար։ Վագներ անցած մեկ տարում հազարավոր բանտարկյալների է ներառել շարքերում, խոստանալով չեղարկել պատժաչափերը, եթե նրանք առնվազն կես տարի կրվեն Ուկրաինայի դեմ։
Հակալություն Հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի մասին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը վաղը պաշտոնական Երևանի պահանջով հրատապ նիստ կանցկացնի Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատարացման առնչությամբ։ Նիստին Հայաստանից ներկա կլինի արտգործնախարար Արադ Միրզոյան, անվտանգության խորհրդի 15-5 մշտական և 10 ընտրված անդամները։ Կառույցին հղած նամակում Հայաստանը մասնավորապես շեշտել է հունիսից լիակատար շրջափակման պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդ ժողովուրդը կանգնած է հումանիտար աղետի եզրին, հայցելով ՄԱԿ-ի միջամտությունը։ Ինչպիսի միջամտություն է ակնկալում Հայաստանը, որի ղեկավարն ի դեմս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բանավոր ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Արդյոք Վաշինգտոնի գլխավորած նիստի մասնակիցները կկարողանան ստիպել Ալիևի վարչակազմին բացել դեկտեմբերից փակ Լաչինի միջանցքը։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը բարձրաստիճան դիվանագետների հետ է զրուցել։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը վաղը ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում, որտեղ Հայաստանի դիմումի հիման վրա քննարկվելու է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակի վատթարացման հարցը։ Միրզոյանի ելույթը նախատեսվում է վաղնորվա երկրորդ կեսին։ Նիստը անցկացնելու համար ՄԱԿ-ում Հայաստանի դեսպան Մհեր Մարգարյանը դիմել էր Ամերիկայի դեսպանին, պնդելով, որ հունիսի 15-ից ի վեր Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ամբողջական շրջափակումը սննդամթերքի, դեղորայքի և վառելիքի խիստ պակաս է առաջացրել։
Կանխամտածված կերպով բնակչության համար անտանելի կենսապայմանների ստեղծումը ոչ այլ ինչ է, քան զանգվածային վայրագություն, որը թիրախավորում է Լեռնային Ղարաբաղի բնիկ ժողովրդին, ստիպելու նրանց լքել իրենց հայրենիքը։
Պաշտոնական Երևանը կոչ է արել, որ միջազգային խաղաղության և անվտանգության ապահովման համար պատասխանատու անվտանգության խորհուրդը կանխի զանգվածային վայրագությունները, այդ թվում ռազմական հանցագործությունները, էթնիկ զտումները, մարդկության դեմ հանցագործությունները և ցեղասպանությունը։ Ինչ ակնկալել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից և ինչ ընթացակարգ է նախատեսվում վաղվա նիստում։ Հրատապ նիստն ընթանալու է բաց ռեժիմով, որին մասնակցելու են անվտանգության խորհրդի 15, 5 մշտական և 10 ընտրված անդամները։ Այս ամիս անվտանգության խորհուրդը նախագահում է ԱՄՆ-ն։ Նիստին կարող են մասնակցել նաև հրավիճալ անդամները, ներառյալ Հայաստանն ու Ադրբեջանը, ներկայացնելով իրենց դիրքորոշումները։ Ըստ ընթացակարգի ելույթ կունենան նաև 15 երկրների ներկայացիչները, թե նրանցից ով ինչպես կդիրքավորվի և ինչ կարծիք կհայտնի քննարկվող հարցի շուրջ, այս պահին դժվար է ասել։ Առայժմ պարզ չէ նաև, թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ինչ փաստաթուղթ կընդունի՝ բանաձև, նախագահի հայտարարություն, թե մամուլի համար հայտարարություն, վերջինն իր կարգավիճակով ամենացածրն է։ Բարձրաստիճան դիվանագետները չեն թաքցնում, Հայաստանի համար լավագույն տարբերակը կլինի, որ ընդունվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձև, որտեղ ՄԱԿ-ը և կառույցի գլխավոր քարտուղարը կստանան կոնկրետ գործողություններ կատարելու մանդատ, սկսած հումանիտար իրավիճակի կարգավորումից, վերջացրած տեղում գտնվելով և գետնի վրա իրավիճակի մասին անվտանգության խորհրդին տեղեկատվություն ներկայացնելով։ Սակայն դժվար է ասել, թե ինչ բովանդակությամբ փաստաթուղթ կընդունվի, ինչ անդրադարձ կլինի Լաչինի միջանցքին ու աղդամով հումանիտար օգնության տրամադրմանը, Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությանը, խաղաղապահներին և մի շարք այլ հարցերին։ Ինչպես փորձառու դիվանագետներն են ասում, պետք է իրատեսական լինել և չբացառել, որ բանաձևը կարող է նաև այլ երանգներ ունենալ։ Ի դեպ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևն ընդունվում է կամ կոնսենսուսով, կամ ձայների մեծամասնությամբ։ Տվյալ դեպքում առնվազն անհրաժեշտ է 9 ձայն, և եթե 5 մշտական անդամներից որևէ մեկը վետո չդնի, բանաձևը կընդունվի։ Կկարողանա արդյոք Հայաստանը ստանալ բավարար կողմ ձայներ ցանկալի փաստաթղթի ընդունման համար։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանն ազատության այդ զրույցում նշում է, որ շատ կարևոր է, թե Հայաստանի արտգործնախարությունը իր տնային աշխատանքը ինչպես է կատարել։ Բազմակողմ ու հատկապես երկկողմ դիվանագիտական հարթակներում ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամների հետ։ Արա Այվազյանն ասում է, թե նկատել է, որ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը վերջին շրջանում խոսել է մի շարք գործընկերների, այդ թվում անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամների հետ։ Վստահ է, դա միայն այսբերգի գագաթն է և ենթադրում է, որ դեսպանությունները և միջազգային կառույցներում Հայաստանի ներկայացուցիչները նույնպես աշխատել են այդ ուղղությամբ։ Սակայն Արա Այվազյանը շեշտում է, ցավոք սրտի հայկական կողմը Ադրբեջանին է տվել ուժեղ խաղակարդ, քանի որ Փաշինյանը բանավոր ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Հարցին, թե հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, քիչ հավանական է, որ անվտանգության խորհուրդը Բաքվի դեմ փաստաթուղթ կընդունի։ Արա Այվազյանն ասաց, թե չի բացառում դրա հնարավորությունը, քանի որ Արցախում ունենք հումանիտար ճգնաժամից մինչև ցեղասպանության նախանշաններ։ Հետևաբար, նույնիսկ եթե Ադրբեջանը նշի, որ դա իր ներքին գործն է, ակնհայտ է և դրա մասին խոսել են նաև միջազգային կարևոր փորձագետներ, որ Ադրբեջանի կողմից այդ տարածքի բնակիչներին էթնիկ զտումներ են սպառնում։ Հնարավոր է ընդունել բանաձև կամ հայտարարություն, որը կստիպի Բաքվին բացել Լաչինի միջանցքը։ Նախկին արտգործնախարարն ասում է, թե Ադրբեջանը բազմից է նշել, որ որևէ միջազգային փաստաթուղթ իր համար առվոչին չէ։ Համենայն դեպս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը կարծում եմ կարող է կարևոր ձեռքբերում լինել հայկական կողմերի համար, եթե իհարկե լինի բանաձև։ Հետևաբար եկեք սպասենք, ազատության զրույցում նշեց Արա Իվազյանը։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին ընդառաջ Բաքուն չի թաքցնում ջղաձգումները ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցները շարունակաբար կասկածի տակ են դնում Արցախում սովի հումանիտար աղետի մասին պնդումները, անգամ Արցախի պաշարման ու շրջափակման փաստը։ Ադրբեջանի իշխողները ուժի ներկայացուցիչ Սամեդ Սեյդովն օրինակ Հայաստանի կողմից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ հավիրելու նախաձեռնությունը սադրանք է որակել և համոզմունք հայտնել, թե անհնար է փոխել ադրբեջանի ստեղծած իրականությունը և ՄԱԿ-ում չեն գնա այդ իրականությանը հակասող քայլերի։ Հրաչ Մելքումյանն է իմի բերել ադրբեջանական և միջազգային արձագանքները։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարելու Հայաստանի դիմումից անմիջապես հետո Բաքվում սկսեցին հաշվել անվտանգության խորհրդում ադրբեջանի գործընկեր պետություններին։ Ոչ մշտական 10 անդամներից առնվազն 2-ի Ալբանիայի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ քաղաքական և տնտեսական ակտիվ կապեր ունեն, եւս 4-ը Գաբոնը, Գանան, Մոզամբիկը և Էկվադորը չմիացած շարժման գործընկերներից են։ Անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից Հայաստանի պաշտպան են համարում Ֆրանսիային, իսկ Ռուսաստանի մասին Բաքվում կարծում են, թե Մոսկվան դեմ կլինի հարցի միջազգայնացմանը, քանի որ դեմ է կարգավորման գործընթացում երրորդ երկրի միջամտությանը, ինքն է ցանկանում առանցքային դերակատար լինել Բաքվի և Երևանի միջև։ Թուրանը այս խմբագրականով հանդես եկավ անցած շաբաթավերջին, երբ հայտնի դարձավ Հայաստանի դիմումի մասին, գտնելով, որ միջազգային իրավիճակը տարածաշրջանում մեծ տերությունների շահերը նվազագույնի են հասցնում հավանականությունը, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Ադրբեջանին դատապարտող որևէ փաստաթուղթ կընդունի։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հետ կապված Կալիբեր կայքը երեք հրապարակել է մի քանի գործիչների մեկնաբանություններ։ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր քաղաքագետ Ռասիմ Մուսաբեկովի կարծիքով անվտանգության խորհրդում չի հաջողվի բանաձևի տեքստ համաձայնեցնել, որին կողմ քվեարկեն Ռուսաստանը և Չինաստանը, իսկ Բրիտանիան չներկայացնի իր առարկությունները։ Մուսաբեկովի կարծիքով, եթե նույնիսկ ինչ-որ բանաձև ընդունվի, այն կոչ կլինի, այլ ոչ թե պարտադիր պահանջներ սպառնալի ձևակերպումներով։ Նման փաստաթուղթ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդով չի անցնի, մի կասկածեք, ասել է նա և ընդգծել. ՄԱԿ-ում ինչ էլ ընդունվի, այն չի ստիպի Բաքվին շեղվելու իր ուղուց։ Ավելին, կարծում եմ, անվտանգության խորհրդի անդամների ուշադրությունը պետք է հրավիրել, որ որևէ որոշումներ ընդունվելու դեպքում, որոնք խաղաղ կարգավորման գործընթացի խոչընդոտներ կդառնան, Ադրբեջանը իր տարածքում մտադիր է ամբողջությամբ վերականգնել իր սահմանադրության և օրենսդրության գործնեությունը առանց նայելու որևէ բանաձևի վրա, ասել է Մուսաբեկովը։ Նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովի կարծիքով քննարկումներում Ադրբեջանը երկաթ բետոնե արգումենտ ունի, ապրանքների համար աղդամով ճանապարհը բաց է, ուստի կարծում եմ, սա հայերի դատարկ կրակոց է։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննարկումներից հետո պարզապես խորհուրդ կտա օգտվել երկու ճանապարհներից, կանխատեսում է Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարարը։ Միլի Մեջլիսի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյդովի խոսքերով, ՄԱԿ-ում ինչ էլ տեղի ունենա, հնարավոր չէ փոխել Ադրբեջանի ստեղծած իրողությունը։ Հայերին աջակցելու կոչով հանդես է եկել ԱՄՆ-ի դեմոկրատ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը։ Արցախում ճգնաժամը պահանջում է ԱՄՆ-ի անհապաղ գործողություն, թվիթերում գրել է կոնգրեսականը, տեղեկացնելով, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին նամակ է հղել, հորդորելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ հրավիրել վերջ տալու ադրբեջանական շրջափակմանը և օգտագործել բոլոր հասանելի գործիքները սատարելու Արցախի ժողովրդին և կանգնեցնելու ևս մեկ ցեղասպանության իրագործումը։
Բժմ Մել բուն Արցախում տիրող իրավիճակի մասին դեորայքի եւ բժշկական պարագաների սոցիալ պատճառով հեմոդիալիզ ստացող հիվանդները տարհանվում են Արցախից Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն է այս մասին հայտարարել հազանգելով բժշկական պարագաների վերջին պաշարի սպառումից մեկ շաբաթ անց այդ հիվանդները կարող են մահանալ Ադրբեջանը հիշեցնենք հունիս ամսից արգելում է անգամ խիստ անհրաժեշտ դեորայքի մատակարարումը Արցախ ինչի մասին անցած շաբաթներին բարձրաձայնել էր նաեւ Կարմիր Խաչի միջազգային Միտեն, Արտակ Խուլյանին լսենք։
Դեղորայքի ու բժշկական պարագաների սուր պակասի պատճառով Արցախից տարհանվում են հեմոդիալիզ ստացող հիվանդները։ Այսօր Ստեփանակերտից Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով ևս 10 հիվանդ է տեղափոխվել Երևան։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժանմունքի ղեկավար Քրիստինե Ավագիմյանի խոսքով.
Մենք ստիպված էինք մեր հիվանդներին ուղարկել Երևան հետագա բուժման համար։ Հույս ունեմ ժամանակավոր, ավելի ճիշտ հնարավոր է ինչ-որ ժամանակ հետո այս հարցը լուծվի։
Հակառակ դեպքում հաշված օրերի կյանք էր մնալու հիվանդներին, քանի որ եղած բժշկական պարագաներն ու դեղորայքը սպառվում են, հայտնում են մասնագետները։ Այս օրերին 29 հիվանդ է Երևան տեղափոխվել։ Հեմոդիալիզ ստացող քաղաքացիների մի մասն էլ 12-ը հրաժարվել է տեղափոխությունից։
Հիվանդներից մեկն անչափահաս երեխա ունի, ինչ որ մեկը սա Ելակով է հաշմանդամություն ունի, տեղափոխման բարդություններ կան, այսինքն ամեն մեկն ընտանեկան անձնական խնդիր ունի, որ նման որոշում է ընդունել, իմանալով թե դա ինչի կհանգեցնի։
Արցախ արդեն 1 ամսից ավելի է դեղորայք ու բժշկական պարագաներ չեն մատակարարվում։ Ադրբեջանը թույլատրում է միայն Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին Ստեփանակերտից հիվանդներ տեղափոխել Երևան։ Ստեփանակերտից ահազանգում են, որ հազարավոր քաղաքացիներ մնացել են առանց անհրաժեշտ բուժօգնության, դեղորայքի ցուցան կամ բացակայության պատճառով ավելացել են մի շարք հիվանդություններից մահացությունների դեպքերը, այդ թվում սրտանոթային հիվանդություններից և չարորակ նորագոյացություններից։
Այլ թեմաների մասին տարիներ տևած քննությունից հետո իրավապահները եզրահանգել են Ձորահեկի գործով առանցքային մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն անմեղ է։ Ոչ միայն չի հաստատվել Օհանյանի մեղադրանքը, այլև նրա դեմ հավաքված ապացույցները անբավարար են համարվել։ Հիշեցնենք Ձորահեկի շուրջ ապօրինությունների մասին առաջին անգամ խոսել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած տարիներին, սակայն քննությունն այդպես էլ չի հաստատել Փաշինյանի հնչեցրած որոշ պնդումներ։ Առավել մանրամասն Նայրա Բուղադարյանը կպատմի։
Երեք տարի շարունակված քննությունից հետո դատախազությունը դադարեցրել է Ձորահեկի գործով առանցքային մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի քրեական հետապնդումն ու եզրահանգել։ Օհանյանը հանցագործություն չի արել։ Մյուս 4 մեղադրյալների մասով քննությունը սակայն շարունակվում է։ Ներկայիս ընդդիմադիր падգամավորն ազատությանը փոխանցեց։ Իր անմեղության մասին դեռ տարիներ առաջ էր խոսում։ 2 տարի առաջ էլ մերժել էր վաղեմության ժամկետով գործը կարճելու իրավապահների առաջարկն ու պնդել. «Թող քննեն»։
Քննիչը գործը հարուցել ու արգել է դատախազություն, դատախազությունը հետ է ուարգել և այսքան արդեն երկար ժամանակ այդ գործը գտնում էր կարելի ասել օդի մեջ։ Հիմա երկար քննելուց հետո դատախազությունն է որոշում ընդունել, որ հանցանքի բացակայություն կա, անհիմն քրեական գործ է հարուցվել։
Դատախազությունը եզրահանգել է, որ ապացույցները բավարար չեն պնդելու, որ պաշտպանության նախկին նախարարը մեղավոր է տարիներ առաջ Ձորահեկի օտարման գործում, փոխանցեց նրա փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը։ Սեյրան Օհանյանին մեղադրում էին ավելի քան 3 միլիոն դոլար գույքի վատնում թույլ տալու համար։ Ըստ իրավապահների 2010 թվականին Օհանյանի գլխավորությամբ պաշտպանական գերատեսչությունը նախագիծ էր մշակել, որով ի վերջո նախարարության կազմում գտնվող Ձորահեկ ընկերությունը մոտ 7.5 միլիոն դոլարով վաճառվել էր առանց գույքի պարտադիր գնահատման։ Ըստ իրավապահների հիդրոէլեկտրակայանն իրացվել է իրական արժեքից մոտ 3 միլիոն դոլար պակաս գումարով։ Հիմա դատախազներն ընդունում են, որ պաշտպանության նախկին նախարարը այդ գործարքի հետ կապ չի ունեցել, պնդում է փաստաբանը։
Պարոն Օհանյանի միջամտությունը դեռ չկա։ Պարոն Օհանյանի այն ինչ որ մեղսագրվում էր, չոր կարծում էիք, այդ առումով պարոն Օհանյանի մեղսագրվող արարքը հաստատվել է, որ պարոն Օհանյանը չի կատարել։ Պարոն Օհանյանը միայն կառավարության որոշման հիման վրա գործողություն է կատարել, ինչ որ ամենայն դեպս պայմանագիրը նախարարությունում չի կազմվել և մնացած այն ինչ որ մեղադրում էր պարոն Օհանյանը, նա չի արել։
Տարիներ առաջ, սակայն, գործը քննող քննիչ Բորիա Չիլինգարյանն ազատության հետ զրույցում պնդել էր, որ ունեն ծանրակշիռ ապացույցներ ոչ միայն Օհանյանի, այլև մյուս 4 մեղադրյալների դեմ։
Հիմնավոր եւ բավարար են Սեյրան Օհանյանի, Ռոբերտ Նազարյանի, Հանձնաժողովի նախագահի մեղադրական Նիկոլայ Գրիգորյանի եւ անդամներ Շիրակ Կիրակոսյանի, Մուշեղ Քոշեցյանի մասով մեղադրական եզրակացություն կազմելու համար։
Ձորահեկի օտարման մասին առաջին անգամ հայտարարել էր վարչապետ Փաշինյանը հեղափոխությունից հետո, տալով մեկ անուն։
Ես հիմա չեմ ուզում այնպիսի հայտարարություն անել, որ նախաքննության առումով զուտ խնդիրներ կառաջացնի, բայց Միքայել Մինասյանը Հայաստանի շատ օբյեկտների սեփականատեր է եղել եւ միջև օրը շարունակում է մնալ։ Ուրիշ բան, որ այդ սեփականությունը գրանցված է եղել մի հատ մի կնոջ անունով, որի անունը ոչ մեկիդ ոչ մի բան չի ասում։ Իզուր են նաեւ իրենք ձևանում, թե իրենք տեղյակ չեն, թե ինչի մասին է խոսքը։
Սակայն անցած 3 տարվա քննության արդյունքում վարչապետի մատնանշած կնոջ մասին իրավապահները այդպես էլ որևէ հայտարարություն չարեցին։ Պարզ չդարձավ, թե ով է այդ կինը եւ ինչուն ամինչ օրս մեղադրյալ չէ։ Այս գործով մեղադրյալ չէ նաեւ վարչապետի մատնանշած նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսան Միքայել Մինասյանը, ինչու իրավապահները կրկին չեն պարզաբանում։ Դատախազությունը հաղորդում է միայն, որ ձորահեկի գործով քննությունը շարունակվում է 4 մեղադրյալների մասով։ Նրանք պետական նախկին պաշտոնյաներ են՝ 2011-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, տեղակալ Նիկոլայ Գրիգորյանը եւ անդամներ Շիրակ Կիրակոսյանն ու Մուշեղ Քոշեցյանը։ Նրանք մեղքը չեն ընդունում։
Հայաստանի տնտեսական նոր ցուցանիշներն ամփոփենք վերջերս հրապարակված տվյալների համաձայն երկրի տնտեսության առանցքային մի քանի ոլորտներում եկամուտների անկում է արձանագրվել, խոսքը մասնավորապես հանքարդյունաբերության անասնաբուծության մասին այս տարվա առաջին կեսին 2022-ին նույն ժամանակահատվածի համեմատ, օրինակ անասնաբուծության ոլորտի ընդհանուր արտադրանքը նվազել է գրեթե 4%-ով, տարեստարի կրճատվում է նաև անասունների գլխաքանակը։ Ինչով են պայմանավորված այս փոփոխությունը, Ռոբերտ Զարգարյանն է փորձել պարզել։
Հանքարդյունաբերությունը Հայաստանում անկում է ապրում։ 2023-ի առաջին կիսամյակն ամփոփող սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին պաշտոնական վիճակագրությունն է վկայում։ Այս տարի նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս ոլորտի ընդհանուր արտադրության ծավալները նվազել են շուրջ 7%-ով։ Հայաստանի տնտեսության համար առանցքային նշանակություն ունեցող այս ոլորտի ակտիվության ու եկամտաբերության նվազման մասին փաստում է նաև խոշոր հարկատուների ցանկը։ Մշտապես ցուցակը գլխավորող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը տարվա առաջին կիսամյակին շուրջ 35 միլիարդ դրամ է վճարել պետությանը, նախորդ տարվա 105 միլիարդի փոխարեն։ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն այս տարվա ցուցանիշներով նույնիսկ լավագույն 100-ում չկա, թեև անցած տարի 7-րդն էր։
Եթե նոր հարկեր չստեղծվեն, ապա հանքարդյունաբերությունը քիչ-քիչ սկսելու է նվազել, եւ վերջի տարիների ընթացքում նոր հարկերի ստեղծումը
Տնտեսագետ Կովկաս ինստիտուտի փորձագետ Հրանտ Միքայելյանը հանքարդյունաբերության ոլորտում անկումային միտումները նաև միջազգային գների նվազմամբ է բացատրում։ Covid-ի համավարակից, ապա ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո մինչ 2022-ի աշուն մետաղները թանկանում էին, սակայն հետո իրավիճակը փոխվեց։ Սա ուղիղ ազդում է հայկական ընկերությունների եկամուտների վրա։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի շարունակվում է նաև անասնաբուծության անկումը։ Այս տարվա առաջին կեսին 2022-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ այս ոլորտի ընդհանուր արտադրանքը նվազել է գրեթե 4%-ով, տարեցտարի կրճատվում է նաև անասունների գլխաքանակը։ 2022-ի սկզբին Հայաստանում հաշվարկվել է շուրջ 560,000 կենդանի, 54,000-ով պակաս 21-ի համեմատ։
Եթե գյուղատնտեսությունը բռնավալ գնաց, բոլորս բռնավալի մեջ են, բոլորս հիմնովի վերացրեցի, ես 17 թվին այս գոմը, մեկ է կողի գոմը լիքն էին։ Մեծ ընթացքում վերացրի, որտեղ արդեն Սիգյան եկամտաբեր չէր էլի։ Մարդիկ ձգտում են, որ ինչ-որ մի բան անեն, բայց այդ իրաց ձգտածի, իրանց արածի մեջ եկամուտը շատ ցածր է, հնարավորություն չի ստանում։
Գործարարները, տնտեսագետներն ու պաշտոնյաները վերջին տարիներին շատ են խոսում ապրանքներն արտերկիր հասցնելու լոգիստիկ խնդիրների մասին։ Դարսում հաճախ մեծ հերթեր են գոյանում։ Պատահարների հետևանքով էլ պարբերաբար Հայաստան-Ռուսաստանին կապող միակ ճանապարհն անանցանելի է դառնում։ Ըստ Վիճկոմի այս զեկույցի, այս տարի արտահանման հետ կապված ընդհանուր ծախսերն ավելացել են գրեթե 15%-ով։ Սա ուղիղ ազդում է արտերկրում հայկական ապրանքների մրցունակության վրա, շեշտում է տնտեսագետ Հրանտ Միքայելյանը։
Հայկական ապրանքները դառնում են ոչ մրցունակ, բայց դա ոչ միայն արտահանման վրա է ազդում, այլ նաև տեղական շուկայում մրցակցության կարող է, որովհետև նույն ներմուծվող ապրանքները գալիս են եւ վաճառվում են Հայաստան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմին անդրադառնանք, ռուսական օդուժի արձակումները ուկրաինական բնակավայրերի դեմ շարունակվում են։ Անցած գիշեր Ուկրաինայի գրեթե ամբողջ տարածքում օդային տագնապ է հայտարարվել, ինչպես հաղորդվում է Կասպից ծովի տարածաշրջանից թևավոր հրթիռների արձակման պատճառով։ Զուգահեռաբար Կիևը խոսում է ռազմաճակատում որոշակի հաջողությունների մասին, նստանկախ աղբյուրների խոսքը դեռևս մի քանի տասնյակ կիլոմետր տարածք ազատագրելու մասին է։ Ազաբաբյանը հետևում ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընթացքին։
Այս գիշեր Ռուսաստանը տարբեր տեսակի թևավոր հրթիռներով հարվածել է Լվովին, Լուցկին, Դնեպրին և Ուկրաինայի այլ քաղաքներին։ Ուկրաինական հոպը կարողացել է 28 հրթիռներից 16-ը միայն խոցել, հայտնում են Ուկրաինայի իշխանությունները։ Լվովում կան վիրավորներ, վնասվել է ավելի քան 100 շենք, այդ թվում մանկապարտեզի շենքը։ Լուցկում և Դնեպրում կան զոհեր և վիրավորներ խաղաղ բնակիչների շրջանում։ Ու չնայած ուկրաինական բնակավայրերի չդադարող ինտենսիվ ռմբակոծություններին, Ռուսաստանի նախագահը շարունակում է պնդել, թե 1.5 տարի տևող այս թեժ պատերազմի համար մեղավոր է արևմուտքը։
Պոլիտիկա պոդլիվանիա մասլա վ ագոնյ խարաշո վիդնի նա պրիմերի Ուկրաին։
Մենք Ուկրաինայի օրինակով հստակ տեսնում ենք, թե ուր է տանում կրակի վրա յուղ լցնելու քաղաքականությունը։ Միլիարդավոր դոլարներ են մղում նեոնացիստական ռեժիմին, մատակարարելով նրանց տեխնիկա, զենք, զինամթերք, ուղարկելով նրանց ռազմական խորհրդատուներին և վարձկաններին։ Ամեն ինչ արվում է հակամարտությունն էլ ավելի թեժացնելու, դրա մեջ այլ պետությունների ներքաշելու համար։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն էլ կրկին հայտարարել է, թե ուկրաինացիներն այս պատերազմում տանուլ են տալիս։ Շոյգուն այսօր հայտարարել է, թե Ուկրաինայի ռազմական ռեսուրսը գրեթե սպառվել է, ուստի Կիևը, չնայած արևմուտքի աջակցությանը, չի կարողանում արդյունքի հասնել մարտի դաշտում։ Նրա խոսքով մատակարարվող զենքերի մեջ ռուսական զենքի համար անխոցելի չկա։ Շոյգուն այս մասին խոսել է բանակային ֆորումին, որին ներկայացված է բացի Ռուսաստանից մի շարք այլ երկրներում, այդ թվում Իրանում, Չինաստանում և Հնդկաստանում արտադրվող ռազմական տեխնիկան։ Չնայած Շոյգուի պնդմանը, թե Ուկրաինայի ռազմական ռեսուրսը սպառվում է, Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարարն այսօր հայտարարել է, թե Բախմուտի ուղությամբ հարավային թևի երկայնքով ուկրաինական ուժերն աստիճանաբար, բայց հաստատ առաջ են շարժվում։ Միաժամանակ Աննա Մալյարը շեշտել է, թե իրավիճակը ճակատում, այդ թվում հարավում, շատ ծանր է։ Ռուսներն էլ են փորձում առաջ գնալ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդմամբ ռուսական բանակը առաջ է շարժվում Դոնեցկի, Լուգանսկի և Զապարոժի շրջաններում, ուկրաինական բանակը առաջ է շարժվում Մելիտոպոլի և Բերդյանսկի ուղություններով։
Թուրք դիվանագերմանական դիվանագիտական սկանդալ Բունդեսթագի պատգամավորի ձերբակալության պատճառով Էրդողանի կոշտքննադատներից համարվող գերմանացի քաղաքական գործիչն ազատ է արձակվել միայն պաշտոնական Բերլինի ջանքերի շնորհիվ։ Թուրքիա ապահները հաշվի չէին առել անգամ նրա դիվանագիտական անձնագիրը։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանից լսենք։
Գերմանիայի լրագրողների ֆեդերացիան հորդորել է լրագրողներին Թուրքիա չմեկնել ոչ գործուղման, ոչ էլ անձնական այցով։ Հայտարարությունը հնչել է երեք երբարձ դարձավոր Թուրքիայի իշխանությունները ամսվա սկզբին մի քանի ժամով ձերբակալել են Գերմանիայի խորհրդարանի պատգամավորներից մեկին։ Թե ինչու Անկարան այդպես էլ պաշտոնապես չի պարզաբանել, քաղաքական գործիչը սակայն կարծում է, որ պատճառը սոցիալական ցանցերի իր գրառումներն են, որտեղ նա քննադատել էր Ռեջեփ Էրդողանին քրդերի և մյուս փոքրամասնությունների դեմ կոշտ քաղաքականության համար։ Ինքը Ձախակողմյան Դելինկ եկուսակցության ներկայացուցիչ Գոգթայ Աբդուլութը ծնվել է Թուրքիայում, քուրդ ալևիների ընտանիքում, և օգոստոսի սկզբին որոշել էր ծննդավայր վերադառնալ հարազատներին տեսակցելու։ Թուրք սահմանապահները, սակայն, Անտալիայի օդանավակայանում նրան մի քանի ժամով ազատազրկել են առանց մեղադրանք ներկայացնելու։ Բունդեսթագի արդեն 6 տարվա պատգամավորին չի օգնել անգամ դիվանագիտական անձնագիրը, նա ազատ է արձակվել Գերմանիայի արտգործնախարարության գործուն ջանքերից հետո միայն։ Այս միջադեպը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի բռնապետական վարչակազմը այլախոհներին դիտարկում է որպես պետության թշնամիներ և նրանց հալածելու առիթը բաց չի թողնում, հայտարարել է Գերմանիայի լրագրողական միության ղեկավար Ֆրանկ Ուբերալը։ Ցանկացած մեկը, որ երբևէ որևէ քննադատական խոսք է ասել Էրդողանի և նրա իշխանության հասցեին, կարող է հայտնվել վտանգի մեջ, հայտարարել է Գերմանիայի լրագրողների ֆեդերացիան։ 40-ամյա պատգամավորը հայտնի է Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի և նրա իշխանության հասցեին կոշտ քննադատությամբ։ Բունդեսթագի ամբիոնից նա մեկ անգամ չէ դատապարտել Անկարային Թուրքիայի ներսում և դրսում քուրդ բնակության դեմ դաժան պատերազմ վարելու և մարդու իրավունքները կոպտորեն ոտնահարելու համար։ Ինձ հնարավոր հնարավոր չէ վախեցնել ձերբակալության օրդերներով։ Միջադեպից հետո գրել են ասոցիալական ցանցերում հավելելով. Հոկտեմբերին ես Կրկին կայցել եմ Թուրքիա, թուրք-գերմանական խորհրդարանական պատվիրակության կազմում և երբեք չեմ դադարի իմ կարծիքը հստակ և ուղիղ արտահայտել։
Արգելյուն կնդիրներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, մեր հաջորդ եթերաժամը 19:00-ին, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։